Sura ya tatu. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Moja ya majibu ya kukatisha tamaa kabisa katika maandiko matakatifu ni hili jibu la Kaini anapoulizwa na Mungu baada ya kuwa amemuua ndugu yake Abeli. Yuko wapi Abeli ndugu yako? Kaini anajibu, sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Rejea Mwanzo sura ya 4 aya ya 9. Kaini hajali na haoni kuwajibika kwa namna yoyote juu ya mustakabali wa ndugu yake. Lakini zaidi sana, anakuwa ni kielelezo cha dhamiri iliyokufa, kwani anajua kilichotokea na hajali lolote kuhusu hali ya ndugu yake. Ni kwa mtazamo huo basi nasi tujitathmini na tuwe wa kweli kwa dhamiri zetu. Je, kama wamisionari tunaowajibika kwa ndugu zetu, tunaelezeaje hali ilivyo sasa katika jamii yetu ya Tanzania? Je, tunasoma alama za nyakati zetu vema kiasi kwamba tunaguswa kama wamisionari na tunapeleka habari njema inayoonyesha kuwa sisi ni walinzi wa ndugu zetu? Dalili za nyakati zetu Tanzania. Ili kuweza kuleta mabadiliko katika nafsi zetu na katika jamii yetu, kanisa siku zote linatufundisha kwa busara na hekima ya Roho wa Mungu ulazima wa kusoma ishara za nyakati ili kujua ni nini kinachoendelea katika jamii. Kuhusu nchi yetu, ishara za nyakati tutaziangalia katika maeneo matatu, yani kisiasa, kijamii na kiuchumi, kwa lengo la kujitathmini. Kisiasa. Kikatiba, nchi yetu inafuata mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Katiba na sheria mbalimbali zimeainisha utaratibu wa kazi na shughuli za vyama vya siasa. Ili kuhakikisha kwamba kazi na shughuli za vyama vya siasa zinakuwa endelevu, vyama vyenye kukidhi vigezo hupewa ruzuku kupitia bajeti ya serikali inayopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, shughuli za siasa bado zinaendelea kuzuiwa kwa kutumia vyombo vya dola. Maana yake ni kwamba shughuli za kueneza vyama vya siasa kama vile mikutano ya hadhara, maandamano, makongamano, mijadala na hata mikutano ya ndani ambayo ni haki ya kila raia zimekoma mpaka uchaguzi mwingine. Kisheria, huu ni uvunjifu wa katiba na sheria za nchi. Vile vile, baadhi ya vyombo vya habari vimefungiwa au kusimamishwa kwa muda na hivyo kupunguza uwigo wa uhuru wa wananchi wa kupata habari, maoni na wa kujieleza. Kufungiwa huku kwa vyombo vya habari kumeenda sambamba na kuminya uhuru wa mahakama na bunge kwa njia ya kuminya haki wa bunge na kutowapa nafasi ya mikutano ya hadhara kama haki yao msingi ya kikatiba. Katika mazingira haya, ni rahisi kwa jamii kufarakana na hata kujenga chuki kiasi cha kuhatarisha amani, usalama na hadhi ya uhai wa binadamu. Kumekuwapo pia hali ya vurugu katika chaguzi mbalimbali. Chaguzi hizi zinaacha nyuma uchungu, hasira, tamaa ya kulipa kisasi na hata kususia chaguzi nyingine. Hali hii ni hatari kwa mustakabali wa taifa letu. Tukiachia hali hii izoeleke, tusishangae huko mbeleni kujikuta katika mifarakano mikubwa zaidi itakayobomoa misingi ya amani na umoja wa kitaifa. Kiuchumi, hapa ni vema tukajiuliza maswali ya msingi kabisa kuhusu kujali katika maisha ya walio wengi, hasa wanyonge, ili umisionari wetu ulete nafuu katika mahitaji ya lazima kwa wale wanyonge, maskini na walio pembezeni mwa jamii. Hebu tujiulize, tunazitumiaje mali na rasilimali zingine tulizokabidhiwa na Mungu kama mawakili wake? Tunalipa kodi stahiki kwa ajili ya kugharimia huduma za jamii ambazo serikali inapaswa kutoa kwa ajili ya wananchi? Wale ambao tu waajiri, tunawajali wafanyakazi na wahudumu wetu kwa kuwalipa mishahara ya halali? Wale ambao tu wafanya biashara, je, tunalipa kodi zote kihalali? Wale ambao tumepewa jukumu la kukusanya kodi, ushuru na ada nyingine, je, tunafanya hivyo kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu husika? Tunaepukanaje na kishawishi cha rushwa, hongo, mulungula, magendo au aina yoyote ya ufisadi? Kijamii, sasa hivi bado kuna kishawishi cha kupingana na azima ya kuboresha maisha ya kijamii. Hii inajidhihirisha kwa njia ya uhasama, ugomvi, ukatili kwa watoto na wanawake, ujambazi na maovu mengine kama hayo miongoni mwa jamii yetu. Kama wamisionari tunaopaswa kuleta habari njema kwa ndugu zetu, kwa nini turuhusu roho ya namna hii ambayo kwa kweli ni roho ya Kaini inayouliza kwa jeuri kabisa, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Ujumbe huu wa Karisma kwa mwaka 2018 unaongozwa na kaulumbiu, basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Unasoma kwako na sauti ya kinabii, Padre Celestine Nyanda, Vatican News.